kirish. Har qanday yoshda o'zidan mamnun bo'lish. Odamlar yosh bo'lishni xohlayotganini aytganda, 40 yoshda xuddi 20 yoshdagidek, 20 yoshda 10 yoshdagidek ko'rinish zarurligini nazarda tutishmaydi. Biroq, agar siz 40 yoshda bo'lsangiz, kattaroq ko'rinishingizni aytishlarini istamaysiz. 50 yoshda 50 yoshdagidek ko'rinish ham yomon emas. 50 yoshda bo'lsangiz, 65 yoshdagidek ko'rinishingizningina emas, o'zingizni shunday his qilishingiz yomon. Boshqacha qilib aytganda, biz vaqtidan oldin qarishni istamaymiz. Qarib bo'lish o'z yoshidan keksaroq ko'rinish demakdir. Har bir yoshning, jumladan keksa yoshning ham o'z ustunliklari bor. Shuning uchun undan qo'rqish kerak emas. Har bir tug'ilgan kuningizni nishonlayotganingizda siz sog'lom, yosh, jozibali va xushchaqchaq ko'rinishda bo'lishingiz mumkin. Ko'nikmasligingiz mumkin bo'lmagan narsa bu vaqtidan oldin qarib qolishdir. Bu jarayon hayotingizda tushkunliklar haddan ortiqligi, jismoniy yuklanma yetishmasligi, ovqatlanishga noto'g'ri yondashuv, yomon uyqu, yetarlicha suv ichmaslik, toza havodan, quyoshdan va roza tutish amaliyotidan voz kechish tufayli muvozanat yo'qligining oqibatidir. Bunday turmush tarzi tanangizda qarish jarayonini tezlashtiradigan zararli moddalar to'planib qolishiga olib keladi. Har bir yoshni munosib ko'rgan holda biz o'z umrimiz nihoyasiga ezilgan, kasal va zaif bo'lib kelmasligimiz zarur. Chunki bunday holda har bir yoshning ustunliklaridan quvonish qiyin bo'ladi. Uzoq va to'laqonli umr uchun bizga mustahkam sog'liq, ruhiy xotirjamlik, muhabbat va quvonch zarur. Biz so'nggi kunlarimizgacha kuchli, faol, tetik bo'lib qolishni, quvonch ulashish va xizmat ko'rsatishni istaymiz. Aqlli ishga layoqatli, harakatchan, sog'lom, yosh ko'rinishni, yoqimtoy va xushchaqchaq bo'lishni xohlaymiz. Kasal, xunuk qiyofali, o'lim to'shagida yotgan qariya bo'lishni emas. Agar siz tuzalmas kasal bo'lgan odamlardan ular o'zlarining hozirgi holat haqida nima deb o'ylashlarini so'ragan bo'lganingizda, ularning har biri shunday deb javob bergan bo'lardi. Afsus, men ilgari sog'lom turmush tarzi yuritish nima ekanligini bilmagan ekanman. Bilganlar esa hoynahoy shunday degan bo'lardi. Afsus, men sog'lom turmush tarzini yuritmabman. Tanasini saraton xunuk qilib tashlagan Sofiya o'z o'limidan bir hafta oldin tan olib menga aytgandi. Men kechirimli bo'lishni o'rganmaganim va o'z hayotimni Xudoga bag'ishlamaganim uchun afsusdaman. Bu ayol uzoq yillar davomida bag'ri tosh bo'lib yashadi. Bu uning sog'lig'ini yemirdi va u 50 yoshda olamdan o'tdi. Yuqori nafas yo'llari va o'pka saratonidan davolangan Mary doktor tavsiyalariga amal qilishni istamadi va chekish, spirtli ichimliklarga ruju qo'yish va o'zi odatlanganidek ovqatlanishda davom etdi. Bu ayol to'g'ri yo'lni bilgani, ammo shu yo'ldan yurmagani haqidagi istirob bilan vafot etdi. Max ko'p yillar davomida sun'iy mahsulotlar bilan ovqatlandi. Semirishdan qiynaldi. Me'yordan ortiq ishladi. Jismoniy yuklanmaga mensimay qaradi. Oxir-oqibatda u keyingi haftadan yangi, sog'lom turmush tarzi kechirishga qaror qildi. Afsuski, u to'g'ri qaror qilishga kechikkandi. Ertasi kuni ertalab u yurak xurujidan bu dunyoni tark etdi. U atigi 40 yoshda edi. Deyarli faqat konfetlar, kekslar, pechenyelar tanovul qilib, ustidan gazlangan suv ichib yurgan Riki ismli yigit oqqon kasalligidan vafot etdi. Riki noto'g'ri ovqatlangani uchun uning organizmi kasallikka qarshi turish va vrachlar bilan birga hayot uchun kurashishga qodir bo'lmay qoldi. U bor yo'g'i 25 yoshda edi. Bu ajalidan avval o'limlarning hammasi vaqtidan oldin qarishning qayg'uli yakuni bo'ldi. Men bu odamlarning hammasini shaxsan tanirdim va ularning halokatiga sabab ruhiy va jismoniy sog'liq sari Xudo yo'lini yetarlicha bilmaslik yoki bu yo'llardan borishni istamaslik yoxud bu yo'llarga mensimay munosabatda bo'lish ekanligini ko'rdim. Xudo ko'rsatgan yo'llardan yurishga intilayotgan va bu yo'llar qanchalik yaxshi ekanligini tushunayotgan kishi buning evaziga salomatlik, yoshlik, yoqimli tashqi ko'rinish va uzoq umrga ega bo'ladi. O'z tanasiga hurmat bilan munosabatda bo'ladigan va unda muqaddas ruh yashaydigan joyni ko'ra oladigan kishi Xudoning amrlariga amal qilishga tez odatlanadi. Chetdan faravon va sog'ligini yemirishga yo'l qo'yayotgan narsalarni qilayotgan kishilarga hech qachon havas qilmang. Ular tez tayyorlanadigan taomlar yeyishadi, qahva ichishadi, alkogol iste'mol qilishadi va huzur qilib tamaki tortishadi. Bu odamlar boshi bilan ishga sho'ng'iydi. Jismoniy yuklanmadan, toza havo, quyosh nuri va to'laqonli hordiqdan voz kechishadi. Bunday odamlarning sog'lom kunlari qoida tariqasida sanoqli qolgan. Ertami, kechmi, ular o'z bemulohazaligi uchun to'lov to'lashga to'g'ri keladi. Ba'zan bu ularning o'zi uchun juda qimmatga tushadi va kutilmaganda ro'y beradi. Xudo bizning umrimiz uchun o'rnatgan qonunlarni cheksiz poymol qilib, sog'lom holda qolish mumkin emas. Haligacha bunga hech kim muvaffaq bo'lgan emas. Xizmat ko'rsatishdagi yutuqlaringiz qanchalik ulkan bo'lmasin, toki Xudo sizning hayotingiz va sog'ligingizni mustahkamlash uchun o'rnatgan qonunlarni poymol qilar ekansiz, itoatsizligingiz uchun to'lov to'lashga to'g'ri keladi. Agar tabiatan sizga sog'lom, kuchli tana berilgan bo'lsa, quvoning va Xudoga shukr qiling hamda kitobdan qanday qilib bu marhamatni uzoq yillar saqlab qolish to'g'risidagi bilimlarni oling. Boshingizga kulfat tushishini va yo'qotilgan sog'lig'ingizni maxsus dasturlar bo'yicha tiklashni kutib o'tirmang. Hatto bugun siz o'zingizni juda yaxshi his qilayotgan bo'lsangiz ham, sog'lig'ingizga e'tiborsiz bo'lmang. Chunki ertami kechmi tanangiz sizdan to'lov so'raydi. Toki bu sodir bo'lmagan ekan, ruhiy va jismoniy salomatlik sari 7 qadam qo'yishni boshlang. Jozibali va tetik bo'lib, rohatini ko'ring. O'ziga xolis qarash. Ko'zguga qaraganingizda quvonasizmi? Ko'zlaringiz qanday? Qizarganmi? Charchaganmi? Xirami? Shamollaganmi? Xorg'inmi? Shishganmi? So'niqmi? Ular yoshlanadimi yoki qichishadimi? Yaxshi ko'rmaydimi? Teringizchi? U o'ta quruqmi yoki juda yog'limi? G'alvirakmi? Oqishmi? Shamollaganmi? Zahil rangdami? Shalviraganmi? Badaningiz qanday? Zaiflashganmi? Charchaganmi? Silliqligini yo'qotgan terisi bormi? O'ta semizmi? Haddan ortiq oriqmi? Kasallikka chalinganmi? Egiluvchanligini yo'qotganmi? Og'riqdan bukchayganmi? Uyqungiz yaxshimi? Ovqat hazm qilishda muammongiz bormi? Ich qotishi sizga azob beradimi? Tez-tez shamollaysizmi? Allergiyadan azob chekasizmi? Tez qariyotganingizni his qilasizmi? Hayotga munosabatingiz haqida nima deya olasiz? Siqilishlar tez-tez bo'lib turadimi? O'tmishingizdan achinasizmi? Bugungi kuningizni la'natlaysizmi va kelajakka qarashga qo'rqasizmi? Siz alam, hasad, qahr, tushkunlikni va o'zingizning muqarrarligingizni his qilasizmi? Hayotingiz ma'nosiz tuyuladimi? Ko'pincha sust va dankasa bo'lasizmi? Sizga quvvat yetishmaydimi? Agar shu savollarga tasdiq javobini bersangiz, bilingki, o'zingizga belgilangan yo'ldan bormayotgan ekansiz. Xudo siz uchun mutlaqo boshqa narsa tayyorlab qo'ygan. Bilasizmi, qachonlardir mening umrim ham qo'rqinchli tushga o'xshardi. Lekin endi men bu dahshatdan qutulganman. Chunki Xudoning yo'lini, samarali va amali yo'lini topdim. Xudo menga ruhiy va jismoniy salomatlik sari 7 qadamni ochdi. Bu haqda mana shu kitobda so'zlab beraman. O'zim o'rgangan narsalarni siz bilan bo'lishishni juda istayapman. Mana ko'p yillardan beri men bu qadamlarni muvaffaqiyatli amalga oshirayapman va ular boshqa odamlarning hayotiga qanchalik yaxshi ta'sir qilayotganini bir necha marta ko'rishimga to'g'ri keldi. O'tmishimga nazar solib, hozir men 53 yoshdaman, lekin o'z yoshimni his qilmayman. 28 yoshimda o'zimni haqiqatdan ham keksa his qilganman. Sizga Xudo meni nimaga o'rgatgani va qanday qilib 28 yoshlik qari ayoldan 53 yoshlik yosh ayolga aylanganimni aytib bermoqchiman. Hozir men o'zimni har qachongidan ham ko'ra ko'proq g'ayratli va hayotiy kuchga to'la his qilyapman. Ilgari mening muammolarim ko'p edi. Yomon teri, qonab ketadigan milklar, xira ko'rish, asabiylik, ortiqcha vazn, to'kilayotgan sochlar, quvvatsizlik, doimiy charchoq, shamollash va yuqumli kasalliklarga berilganlik, hayz ko'rish davrining buzilishi, bosh og'riqlar va chuqur siqilish. Toki men shu balolarning barini yengi olgan ekanman, demak, siz ham yengi olasiz. Men kasalmand bola bo'lib o'sdim va 28 yoshimgacha hayotim butunlay tushkunlikdan iborat edi. Doimiy ravishda darmonsizlikni his qilish, chidab bo'lmas og'riqni boshdan kechirish, asabni tinchlantiruvchi dorilar iste'mol qilish, ertalablari muqarrarlik va umidsizlik tuyg'usi bilan o'z joniga qasd qilish va o'shandan hayot menga o'limdan ko'ra yomon bo'lib tuyulgani uchun o'lish istagi bilan to'shakdan turish nima ekanligini bilaman. Men jiddiy kasal bo'lish, dorilarga allergiya borligidan azoblanish, ayniqsa kuch g'ayratga to'la bo'lish lozim bo'lgan paytda o'zini yomon his qilish, nima yaxshi-yu, nima yomonligini tushunmay, yurakdagi doimiy g'ashlik bilan yashash va Xudoning yo'llariga nisbatan to'liq bilimsizlikni namoyon qilish nimaligini bilaman. Bugun men 53 yoshdaman va o'zini ajoyib his qilish, quvvat va ishtiyoqqa to'la bo'lish, har bir yangi kunni quvonch bilan kutib olish, kasal bo'lmaslik, quyuq sochlarga, ravshan ko'zlarga va me'yordagi vaznga ega bo'lish nima ekanligini bilaman. Ilgari ojizligim jismoniy mashqlar bilan shug'ullanishga imkon bermagan bo'lsa, bugungi kunda men ularni haftada 3-4 marta bajarayapman. 20 yoshga to'lganimdan ko'p o'tmay turib, televideniyada qo'shiqchi sifatida boshlash uchun men Gollivudga ko'chib o'tdim. Haftada 3 marta raqs sinfiga qatnay boshladim va o'ta ko'p ishlayotganimni tushunib qoldim. Bu dahshatli edi. Chunki ana shunday hayot natijasida men tez-tez kasal bo'ladigan va muntazam charchoqni his qiladigan bo'lib qoldim. Raqs bilan shug'ullanishlar mening tashqi ko'rinishimni tubdan o'zgartirib yubordi. Lekin men hamon jismoniy og'riqlardan azob chekardim. Yomon ovqatlanardim, tungi dam olish haqida gapirmasa ham bo'lardi. Butun tunni kechki bazmlarda o'tkazardim. U yerda ichardim va chekardim. Kunduzi esa yo uxlardim yoki qorong'i tungacha televideniyadagi studiyada ishlardim. Oftobga chiqmasdim va toza havo hamda to'g'ri ovqatlanishning foydasi haqida o'ylab ham ko'rmasdim. Shokoladni joni dilimdan yaxshi ko'rardim va bu ishtiyoqimni qondirishim zarurligiga ishonchim komil edi. Biz Xudodan va uning yo'llaridan ayrilib va o'z hayotimizni barbod qilayotganimiz haqida zarracha tushunchaga ega bo'lmay turib, qanday yashashimiz mumkinligi hayratlanarli. Bizlar o'z yo'llarimizdan yuramiz va yana o'zimizni juda yomon his qilayotganimiz uchun Xudodan norozi bo'lib ham qo'yamiz. Qanchalik g'aflatda yashayapmiz. Oxir-oqibatda men haftaning 7 kuni ham ishlay boshlaganimda jismonan butunlay holdan toydim. Ishdan voz kechishga jur'at qila olmasdim va ish jadvalimga joylash mumkin bo'lgan hamma narsaga qo'l urardim. men ruhiy va jismoniy sog'liq sari bir qadam ham tashlamasdim. Biror qadam ham. Ishonchli odam bilan halokatga yaqinlashib borayotgandim. Glen Campbell shousida ishtirok etayotgan qo'shiqchilar orasida chiroyli yosh yigit bor edi. U nihoyatda sog'lom ko'rinardi. Toza teri, nur taratib turgan ko'zlar, yaltiroq sochlar, xushchaqchaq yoyilgan tabassum, kuchli, shug'ullangan tana. Men qanday jismoniy holatda ekanligimni payqagach, u menga asidofilin, bug'doy kurtaklari, lecitin, olma sirkasi va pivo achitqisi kabi narsalar haqida aytib bera boshladi. Men unga ishonchsizlik bilan qaradim. U aytib bergan narsalarning hammasi menga xitoycha savod chiqarishdek bo'lib tuyulardi. Bularning hammasi 25 yil oldin bunday oziq mahsulotlari haqida deyarli hech kim hech narsa bilmaydigan vaqtda bo'layotganini unutmang. Shunga qaramay, men bu yigitning gaplariga quloq solardim va uning toza terisi va quyuq yaltiroq sochlaridan ko'zimni uza olmasdim. Men faqat bir narsani tushundim. U sog'lom, mening esa kasallikdan boshim chiqmaydi. Shubhasiz, u men tasavvurga ega bo'lmagan, lekin bilishim zarur bo'lgan narsalarni bilardi. Yigit menga uning rejasi bo'yicha harakat qilishni taklif qildi va so'radi: "Nimani yo'qotasan?" Javob berishga bir necha soniya taraddudlanib turgach, men o'zimning oynadagi zaif sochlarim, notoza terim, ko'zim ostidagi qoramtir aylanarga ega yuzimga qaradim va so'radim: "Nimadan boshlashim kerak?" U menga bu ajoyib mahsulotlarning har biri haqida gapirib berdi va o'sha kuniyoq yaqin oradagi do'kondan u menga boshlashni tavsiya qilgan narsalarni sotib oldim. Haftalab tomoq shamollashidan azob chekadigan men kechqurun uning maslahatiga amal qildim. Ertalab esa tomog'im og'rimay qo'ydi. Shunday qilib, bir sutka ichida men sog'lom ovqatlanish tarafdoriga aylandim. Men nafaqat shu mavzuga bag'ishlangan hamma kitoblarni o'qiy boshladim, balki qirg'ichlar, sharbat siqqichlar, mikserlar va uyda yogurtlar tayyorlash uchun moslamalar sotib ola boshladim. Yangi mashg'ulotga boshim bilan sho'ng'idim va sarflayotgan vaqtimni hisobga olmadim. Men mutaassibga o'xshab qolgandim. O'sha vaqtdagi tasavvurlarimga ko'ra, yaxshi narsa ko'p bo'lishi, qancha ko'p bo'lsa, shuncha yaxshi bo'lishi kerak edi. Men hali muvozanat nima ekanligini bilmasdim, hamda tana va ruh uyg'unligi haqida tasavvuriga ham ega emasdim. Mening sochlarim o'sdi. O'zimni his qilishim sezilarli yaxshilandi. Kamroq kasal bo'la boshladim va kundan-kun kuchimga kuch qo'shilib borardi. Biroq na muntazam jismoniy mashqlar, na o'ta sog'lom ovqatlanishim hamma joydan meni ta'qib etayotgan tushkunlikdan meni himoya qila olmasdi. Okkultizm amaliyotlari, numerologiya, munajjimlik, gipnoz bo'yicha mashg'ulotlarim va ijobiy fikrlashga qiziqishlarim meni tushkunlik holatidan olib chiqolmadi. 28 yoshga kelib, ilgari hech qachon bo'lmagan ayanchli holatga tushib qoldim. Tanamning kasallik ishg'ol qilmagan birorta joyi qolmadi. Men chin ma'noda ham jismonan, ham aqlan to'kilib borayotgandim. Hamma narsa, terim, ko'zlarim, sochlarim, badanim, ongim va hayotim ko'zimga kulrang bo'lib ko'rinardi. Ko'zimga kulrang bo'lib ko'rinmayotgan yagona narsa bu kelajagim edi. U menga qora bo'lib ko'rinardi. Yaxshiyamki, Glen Campbell shousida men qo'shiqchi ayollardan biri bilan tanishib qoldim va ba'zan u bilan birga ishlardim. U g'ayratli, sog'lomlik ufurib turgan, yorqin, jozibali tashqi ko'rinishga ega edi. Lekin unda odamni tinmay o'ziga tortadigan yana nimadir bor edi. Bir gal u menga: "Ko'ryapman, sen baxtsizsan. Men bilan borsang va qavmboshim bilan gaplashib ko'rsang nima bo'ladi? Nimani yo'qotasan?" degan so'zlar bilan murojaat qilib qoldi. Bu savolni tag'in eshitdim. Ha, mening o'sha paytdagi holatim boshqa tanlovga yo'l qoldirmadi. Haqiqatdan ham yo'qotadigan narsam qolmagandi. Men u bilan birga cho'ponning yoniga bordim. Suhbatimiz tugaganida qavm boshi menga 3 kitob berdi va shunday dedi: "Ularni o'qib chiqing va 1 haftadan so'ng menga taassurotlaringizni ayting." Men 1 nafasda bu kitoblarni o'qib chiqdim. Ular orasida yo'l-yo'lakay Yuhanna bayon etgan xushxabar ham bor edi. Hech qachon bunga o'xshash narsa o'qimagandim, lekin ichki bir ovoz o'qib chiqqanlarimning hammasi haqiqat ekanligini aytib turardi. Kelasi haftada dugonam ikkimiz yana qavm boshining yoniga bordik va Isoni o'zimning najotkorim deb tan olib, men tom ma'noda qayta tug'ildim. Men muqaddas ruhni o'z yuragimga kirishga taklif qildim va u qalbimda bunyodkorlik ishlarini boshlab yubordi. Xudoning hamma narsadan o'ta oluvchi nurining qudratli va quyuq oqimi qalbimning eng qora kengliklarini to'ldira boshladi va men butun umr bo'lib kelganim zulmatdan chiqdim. Men Xudodan uning tozalovchi kuchi ichimda harakat qilishini so'radim va u mening iltimosimga javob qaytardi. Xudo hayotimni shunchalar o'zgartirib yubordiki, hamma yomonliklar undan chiqib ketdi. Men Xudoning yo'llarini anglay boshladim. Bu yo'llar yaxshi ekanligiga tobora ko'proq ishonch hosil qilardim. Shunchaki yaxshi emas. Ular odam yo'llaridan o'lchab bo'lmas darajada yuqori va odam yo'llari bilan hech ham taqqoslab bo'lmaydi. Xudoning yo'llari mukammaldir. Xudo hayotimning hamma sohalarida harakat qilardi. U menga haqiqatni yolg'ondan qanday ajratishni, nima menga yaxshilik olib kelishi va nima yomonlik keltirishini, nima kasalliklarni chaqirishi va nima sog'likni mustahkamlashini ochdi. Xudo menga salomatlik haqidagi qaysi bilimlarim uning niyatiga mos kelishi va qaysilari qarama-qarshi ekanligini ko'rsatdi. Men uyg'unlikning ma'nosini tushuna boshladim. Bu mening ruhiy va jismoniy holatim o'rtasidagi muvozanat. Sog'liqni saqlab turish uchun muntazam jismoniy mashqlar zarurligini bilgach, raqsni tashladim va raqs sinfiga qatnash o'rniga sport zaliga bora boshladim. Dastlabki vaqtlarda tajribali murabbiy rahbarligida u yerda jismoniy mashqlarning maxsus kompleksini bajardim. Lekin tez oradan o'zim o'z guruhimda mashg'ulot o'tkazadigan bo'ldim. Ammo men faqat jismoniy mashqlarning o'zi hech qachon sog'liq bilan bog'liq muammolarni hal qilmasligini yaxshi tushunardim. Yuqori sifatli tabiiy mahsulotlar odam tanasi bilan qanday mo'jizalar sodir etishini ko'rdim. Ammo to'g'ri ovqatlanish mustahkam sog'liqqa ega bo'lishning yagona yo'li emasligini tushunardim. Nihoyat men inson salomatligi yig'indi holida to'liq tuzalishga olib keladigan ko'plab omillarga bog'liq degan xulosaga keldim. Ana shunda sog'liqning yaxlit 7 turli omillarining amalga oshirilishi o'zini juda yaxshi his qilish va xotirjamlikni kafolovchi 7 qadami shakllandi. Xudoning yo'li omonlikdir. Muqaddas kitobda: "Ana, xalqim meni bilmagani uchun nobud bo'lmoqda" deyilgan. Bu qanchalik to'g'ri. Kasalliklar va erta o'lim har tomonlama hayotning oddiy hodisasiga aylandi. Hammasiga sabab biz Xudoning yo'llarini bilmaymiz va ulardan uzoqda yashayapmiz. Mana nima uchun biz bosh og'riqlardan, yurak kasalliklaridan, o'zini yomon his qilishlardan, ruhiy buzilishlar va oddiy hayot quvonchlari yetishmasligidan jabr tortamiz. Tanamizdagi kasalliklar sababchisi esa Xudoning yo'llaridan bexabarlik, ularni bilmaslikdir. Jetro Klos o'zining Adan bog'iga qaytish kitobida shunday deydi: "Odam sog'lom aql yoki tabiiy sezgi yetishmasligi tufayli emas, balki o'z ehtiyojlarini qondirish istagi tufayli tabiatdan uzoqlashadi. ishonchim komilki, inson avvalambor o'z tanasining istaklarini qondirish yo'lini izlagani uchun Xudoning yo'llaridan uzoqlashdi. Muammolarimizning ildizi aynan shundadir. Kulfat shundaki, biz Xudoga ibodat qilishdan ko'ra ko'proq o'z tanamiz ehtiyojlarini qondirishni xohlaymiz. Klos qo'shimcha qiladi. Xudo bizga tegishi mumkin bo'lgan har qanday kasallikning davosini tayyorlab qo'ygan. Har qanday kasallik bizning hayotimiz uchun Xudo tomonidan o'rnatilgan. U yoki bu qonunlarning buzilishi tufayli kelib chiqishi mumkinligi ehtimoldan xoli emas. Bu qonunlar bizga tushunarli bo'lmagani uchun biz ularga rioya qilmaymiz. Ba'zi odamlar Xudo yo'llariga amal qilishadi va bu ularning tabiatga yaqinligi, uylardan tashqaridagi sof, toza go'zallikka sevgisida namoyon bo'ladi. Agar siz fermada yashasangiz va o'z qo'llaringiz bilan yetishtirgan meva sabzavotlarni iste'mol qilayotgan, o'zingiz qazigan quduqdan suv ichayotgan, o'zingiz boqqan hayvonlar go'shtidan ovqat tayyorlayotgan, toza ko'ldan baliq ovlayotgan, aqlini me'yorini bilib, ertadan kechgacha mehnat qilayotgan bo'lsangiz, sizni tungi sog'lom uyqu tetiklashtirayotgan bo'lsa, Xudoga sevgingiz bo'lsa va muntazam roza tutadigan bo'lsangiz, Xudoni deb ibodat qilayotgan bo'lsangiz, hammasi shunday bo'lsa, demak, sizga bu kitob kerak emas. Yaxshisi, uni shahardagi biror tanishingizga sovg'a qiling, chunki siz keragidek yashayapsiz. Men hamma fermalarda mehnat qilishi kerak demayapman, balki Xudo biz uchun mo'jallab bergan yo'lga yaqinlashish haqida gapiryapman. Biz o'zimizni sillasi qurigan otlar holiga solib qo'yayapmiz. Ba'zi birovlar Xudoning yo'llari mavjudligi haqida hech qachon eshitmagan. Shuning uchun ham ularni ko'rmaydi. Biz yildan yilga bu yo'llardan tobora uzoqlashib boryapmiz. Ongimiz shu qadar zaharlanganki, yomonlikni yaxshilik, yaxshilikni yomonlik deb ataymiz. Bunda boshqa birovni ayblamaslik kerak. Chunki hammamiz shunday yo'l tutayapmiz. Balki biz ma'nan butunlay buzilgan va yovuzlik qilayotgan kishilarga nisbatan unchalik yomon kishilar emasdirmiz. Lekin biz mayda narsalarda noto'g'ri yo'l tutayapmiz. Biroq hamma narsa aynan mayda chuydalardan boshlanmaydimi? Bir safar men bitta ayol o'z bolasiga g'azab bilan shunday deb baqirganini eshitdim. Yo'q, xoddoging va chipslaringni yeb bo'lmaguningcha senga sabzi yo'q. Bu ayolning buzilgan ongi meni taajjublantirdi. Garchi to'g'ri yo'l tanlashdi, mutlaqo bilimsiz bo'lsa-da, o'zining haqligiga shubha qilmayotgan bu xonimni yaxshi tanirdim. Biz farzandlarimizni hayotning hamma sohalarida muvaffaqiyatli odamlar qilish istagi, ularni haqiqiy erkinlik va oddiylikda yashash, Xudo va atrofdagi odamlar bilan tinchlikda yashash, ularni Xudoning yo'llaridan yurishga o'rgatish istagidan ustun bo'lgan jamiyatda yashayapmiz. Oramizda sog'lom turmush tarzi kechirish nimaligini biladigan, Xudoning yo'llaridan yurishga o'rgatilgan, lekin bu yo'llardan yurishni istamaydigan odamlar ham bor. Biz to'g'ri yo'lga boshlaydigan ichki ovozimizni eshitamiz, biroq unga ishonmaymiz. Ishoyo payg'ambar kitobining 30-bob 21 oyatida shunday deb yozilgan: Shunday ovozni eshitasizlar. Mana yo'l, shu yo'ldan yuringlar. O'z tanangizni sevishni o'rganing. O'z tanangizga haddan ortiq ahamiyat berib yuborishingiz yaxshi emas. Unga muqaddas ruh yashayotgan, Xudo in'om etgan go'zal ibodatxona sifatida munosabatda bo'lganingiz yaxshiroqdir. Siz bu ibodatxonaga qanday munosabatda bo'lyapsiz? Siz noto'g'ri ovqatlanayapsizmi? Jismoniy mashqlar bajarishdan olinadigan quvonchdan o'zingizni mahrum qilyapsizmi? Toza havo va quyosh nurisiz xonada qamalib o'tiribsizmi? Qahr va alamga to'lganmisiz? O'zingizga dam olishga imkon bermay, yana tanangiz o'zining ko'rkamligini yo'qotgani va sizga bo'ysunmayotgani uchun undan norozi bo'lyapsizmi? Agar shunday bo'lsa, men sizga ushbu kitobdan topadiganingiz ajoyib birinchi maslahatni beraman. O'z tanangizga munosabatingizni o'zgartiring. Siz o'z tafakkuringizni o'zgartirishingiz va hozir qaysi holatda bo'lishdan qat'iy nazar, sizga Xudo tomonidan in'om etilgan tanani hurmat qilish va qadrlashni o'rganishingiz shart. Xudoga Davud iltijo qilgan so'zlar bilan murojaat qiling. Senga shukrona aytaman. Axir qanday ajoyib qilib yaratilganman. O'z tanangizni tirik, muqaddas va Xudoga manzur bo'ladigan qurbonlik sifatida bag'ishlang. Tanangizni Xudoga ibodat qilish quroli deb aytish mumkin. Nahotki, agar u kasalliklardan azoblangan bo'lsa, Xudoga xizmat qilish sizga osonroq bo'ladi deb o'ylasangiz, qaysi biri sizga ma'qulroq? Xudoga 2 yil xizmat qilishmi yoki 10, 20, 30 va undan ko'proq yillarmi? Bizning jismoniy holatimiz ruhiy hayotimizga o'zimiz o'ylaganimizdan ko'ra ancha kuchliroq ta'sir qiladi. Toki tanamiz haqida qayg'urar ekanmiz, ruhimizga nisbatan undan ham ko'proq mas'uliyat bilan yondashishimiz kerak. Xolangizdan qancha pul meros olganingiz yoki tibbiyot sug'urtasi bo'yicha qancha mablag' olganligingiz meni qiziqtirmaydi. Chunki siz o'zingizga sog'liq sotib ololmaysiz. Bu hech kimga nasib qilmagan. Bundan tashqari, kasalliklar Xudo bilan munosabatni buzadi va ibodat qilishimizga o'zimiz o'ylaganimizdan ko'ra ko'proq xalaqit beradi. O'z tanamizga to'g'ri munosabatda bo'lsak, Xudo bizning tana qobig'imizdagi o'zini o'zi davolash va o'zini tiklash mexanizmlarini ishga tushiradi. Men kabi to'g'ri ovqatlanish va Xudo yo'llarining ustunligini bilmay, bolaligidan kasal bo'lgan odamlar uchun yangilik bor. Bu mo'jizali yangilik shundan iboratki, bir necha oylar davomida biz o'z tanamizni to'la tiklay olishimiz mumkin. Ruhiy va jismoniy sog'liq sari 7 qadam biz uchun harakat qo'llanmas bo'lib qoladi. Ruhiy va jismoniy sog'liq sari 7 qadam. Bu qadamlar muqaddas kitob oyatlariga asoslangan bo'lib, unda gunohni yuvadigan Isoning qoniga taalluqli chuqur ma'naviy mazmun bor. Jonzotning joni uning qonidir. Muqaddas kitobning ma'naviy mazmuni uni amaliy qo'llashni istisno qilmasligi bois, qo'lingizdagi kitobning maqsadi savolning jismoniy tomonini tadqiq etishdan iboratdir. Xudo hech qachon bizni yordamsiz qoldirmasligi va har doim bizning ruhimiz va tanamiz uchun zarur bo'lgan barcha narsalarni nazarda tutishini yoddan chiqarmaylik. Qon hayot manbai hisoblanadi. Shuning uchun ham qon har doim toza bo'lishi juda muhim. Atrofingizda qancha mikroblar o'ralashib yurgan bo'lmasin, qoningiz toza bo'lsa, kasalliklar tanangizdan o'rin ololmaydi. Bunday sharoitda ulardan birortasi ham rivojlana olmaydi. Ruhiy va ma'naviy sog'liq sari 7 qadamning har biri qonni tozalash, yurak mushagini mustahkamlash va barcha hayotiy muhim organlarning muvaffaqiyatli ishlashi uchun zarur sharoitlar yaratishga ko'maklashadi. Mana o'sha 7 qadam. Birinchisi, ruhiy xotirjamlikka erishish. Ikkinchisi, to'g'ri ovqatlanish. Uchinchisi, jismoniy yuklanmani oqilona taqsimlash. To'rtinchisi, suv iste'mol qilishni me'yorga solish. Beshinchisi, roza tutish va ibodat qilish amaliyoti. Oltinchisi, toza havo va quyosh nurida bo'lish. Yettinchisi, to'laqonli dam olish. Bu juda ham oson emasmi? Aslida shunday. Bu 7 qadam haqiqatdan ham oddiy. Xudo yo'llarining go'zalligi ularning oddiyligidadir. Uni bizning o'zimiz murakkablashtirib olganmiz. Xudoning yo'llari mutlaqo uyg'unligi bilan ajralib turadi. o'z holiga tashlab qo'yilgan odam esa hech narsada muvozanatni bilmaydi. Shuning uchun tashqi tomondan qanchalik oddiy ko'rinmasin, bu 7 qadamning bir xususiyati bor. Ular o'rtasidagi muvozanat buzilsa, yoki ulardan bir yoki ikkitasi inkor qilinsa, jiddiy muammolar yuzaga keladi. Buning hammasiga sabab shuki, uyg'unlik eng muhim tushuncha hisoblanadi. Bu nasihatlarning birini tutib, ikkinchisini unutma. Xudodan qo'rqqan ikkisini ham esda tutadi. Deb yozilgan Voiz kitobining 7-bob 18-chi oyatida. Hamma qadamlar o'zaro aloqada va bir-biriga bog'liq. Qaysidir bir qadamni bajarib, boshqasidan yuz o'girish mumkin emas. Chunki ulardan har biri navbatdagisini bajarish uchun bosqich hisoblanadi. Bir boshqasidan kelib chiqadi. Birinchisi ruhiy xotirjamlikka erishish. O'ziga xos manba bo'lib, undan salomatlikning jo'sh urib oqayotgan daryosi boshlanadi. Oxirgisi esa to'laqonli dam olish bo'lib, o'zidan oldingi hammasi muvaffaqiyatli bajarilganining tabiiy oqibatidir. Shuni yodda tutish zarur. Har bir qadam qolgan barcha qadamlar bilan uzviy bog'langan. Barcha qadamlarni kompleks amalga oshira turib, siz ular orasidagi muvozanat saqlanishini nazorat qilishingiz shart. Barcha 7 qadamni amalga oshirish sizni albatta muvozanat holatiga olib keladi. Bu holatda siz kasalliklardan qochishingiz, sog'liqdan rohatlanishingiz, umringiz sifatini yaxshilash va uni uzaytirishingiz mumkin. Biz o'limni bekor qila olmaymiz. Lekin u yaqinlashayotganida o'zimizni ojiz his qilmasligimiz kerak. Bu 7 qadamni amalga oshirish majburiydir. Bu yerda muqobillik bo'lmasligi zarur. Mohiyatan buni bajarish unchalik qiyin emas. Bos ustiga bu sizga mustahkam sog'liqni kafolatlaydi.